У гэтым годзе свята дабравешчання найсвяцейшай панны Марыі прыпадае на будні дзень. Але касцёлы краіны збіраюць вернікаў ушанаваць абраніцу Бога па нядзельным раскладзе, каб кожны, як кажа ксёндз Казімір Жывалеўскі, і хто працуе, і хто вучыцца, змог прыйсці ў зручны яму час і пакланіцца Маці Хрыста. Вялікай урачыстасцю гэта свята абыходзіць вернікі Менскай катэдры, чырвонага касцёла сталіцы. Ксёндз Жывалеўскі падкрэслівае сутнасць свята для сучаснікаў у тым, што дабравешчанне прыходзіць у жыццё кожнага з нас, толькі ці маем жаданне і адвагу адказаць на гэта Богу згодай. Парафіяльныя урачыстасці з отпустам абыходзяць таксама вернікі Гародні, Петрыкава, Міжрэчча, а з імі і ўсе астатнія парафіі краіны. Бо, як аднойчы сказаў яго эмінэнцыя Казімір Свёнтак, Маці Божая, праз сябе прапусціўшае Божае слова, зрабіла яго адкрытым для кожнага. У некаторых касцёлах свята дабравешчання Найсвяцейшай Панны Марыі распачынаецца начным чуваннем, на каторым усе малітвы, спевы, ружанец і крыжовы шлях аб'ядноўваюцца вакол Маці Хрыста, каб за яе прыкладам самім навучыцца чакаць і жыць з Богам.